blaðsja 51. Þriði kafli, maður og náttúra. Hefur þú velt fyrir þér hvað verður allt ruslið sem við hendum á hverjum degi? Vissir þú að það getur tekið alltaf 450 ár fyrir gosflösku að eyðast í náttúrunni? Í þessum kafla fjallað tengsl mannsins við náttúruna og mikilvægi þess að við hugum vel að umhverfinu allt í kringum okkur. Sagt frá stelpu sem ólst upp á Stokkseyri þegar margt fólk hafði aðrar hugmyndir náttúruna en við höfum nú. Við kynnumst einnig austurískum manni sem byggði óvenjuleg og ævintýraleg hús í samspili við náttúruna.